Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Siger jeg god aften og velkommen. Jeg blev jo færdig med Ivan Turgenjevs forårsbølger sidste lørdag, og så sagde jeg jo, at jeg kunne tænke mig at spore Turgenjevs indflydelse på dansk litteratur der i sidste fjerdedel af 1800-tallet. For den var åbenbart tydelig. Og jeg sagde, at jeg jo især ville se, om ikke jeg skulle læse Holger Drachmanns første roman, eller Sophus Schandorffs kendteste roman, fordi de var så tydeligt Turgenev inspireret efter, hvad jeg havde kunne læse mig frem til. Jeg havde nemlig ikke læst de to bøger. Det har jeg så nu, eller jeg har i hvert fald kigget tilstrækkeligt i dem til at kunne sige, at jeg synes ikke, det holder. Jeg vil ikke belemre jer med dem, fordi jeg synes ikke, det var godt nok. Holger Drachmanns roman hedder En overkomplet. Det er jo det samme som en, der er til overs unødvendig, overflødig. Og det var fuldstændig, hvad man kaldte jo Turgenevs helte, overflødige mennesker. Og Schandorffs roman hedder Uden midtpunkt, og det er jo nogenlunde det samme. Det er altså en person, som ikke rigtig har nogen samling på sin karakter, og som er, måske ikke rigtig har nogen ryggrad, ikke har noget vilje, og det er jo også det, som kendetegner de typiske Turgenev helte. Så der er nok ingen tvivl om, at det er Turgenev inspireret helt ud i titlerne, men hvad nytter det, hvis de ikke er rigtig godt skrevet? Så jeg tror, jeg vil gå i gang med noget helt andet. En stor roman. En rigtig god roman fra den tid. Det er jo I.P. Jacobsens Niels Lyne. Men jeg går ikke i gang med den i dag. For indimellem vil jeg lige klemme en kvinde. Det er sådan, at forlaget Gladiator, som jeg før har haft fat i, fordi de har udgivet en række mere eller mindre oversete kvindelige forfattere fra slutningen af 1800-tallet og frem. De har lige udgivet en bog, der hedder Tantaluskvaler, af en forfatterinde, der hedder Ada Ravnkilde. Og den, synes jeg, er rigtig god. Den er skarp, satirisk, vittig. Og ja, nu skal jeg ikke komme alle de adjektiver på, som I selv kan lytte jer frem til, når nu historien kommer. Den er ikke så lang, men jeg bliver nok ikke færdig med den i dag. Ada Ravnkilde var en bemærkelsesværdig ung kvinde. Hendes far var borgmester i Sæby i Jylland. Ada var den ældste af hans døtre, og hende han satte store forhåbninger til. Hun kom til hovedstaden og gik på Sale skole, og så ville hun være forfatter. Det var måske ikke lige, hvad far havde håbet på, men hun har helt oplagt talent. Og i 1883 havde hun tre fortællinger parat, og hun viste dem til Georg Brandes, som også indrømmede hendes talent, men jeg jo ikke synes det var helt godt nok. Og det er lidt svært at sige, om hun så blev slået ud af det her. Det, jeg ved det egentlig ikke. Det kan man ikke rigtig forstå ud af det, som man kan læse om hende. Men i hvert fald, i en alder af 21 år, i 1883, efter at Brandes havde set på hendes tre historier, så gik hun hjem og tog livet af sig. Og det var ikke sådan som et lille råb om hjælp eller et eller andet. Det var resolut, meget determineret. Hun tog først gift, så skar hun pulsåren over på sig selv, og så skød hun sig. Så kunne det nok være, at det lykkedes. Hun ville dø. Så hun har nok været disillusioneret på en eller anden måde. Måske har hun også været lidt svagere i personligheden, end man fik indtryk af. Brandes var ret forvirret over det bagefter. Det havde han ikke lige set. Men han gjorde altså, hvad han kunne bagefter, og fik udgivet hendes tre fortællinger. De kom alle tre i 1884, året efter, at hun var død. Og den bedste af dem, det er den, der hedder Tantaluskvaler. Jeg ved ikke, om I er så stive i den græske mytologi, men Tantaluskvaler betyder jo egentlig, at man pines ved, at man ikke kan nå det, man ønsker sig. Tantalus blev pint i Hades ved at stå i vand til halsen, og med et træ med dejlige frugter på, lige uden for rækkevidde, så han kunne ikke få den næring, han havde brug for. Nå, men nok om det. Nu går jeg i gang, så skal I bare høre. I en købstad på en af Danmarks mindre øer søges til november af flere familier en dygtig lærerinde, som foruden sprog og almindelige skolekundskaber kan undervise i musik, tegning og håndarbejde. Der tilsikres hende 400 kroner årligt, samt frit ophold hos en af de pågældende familier. Uden gode anbefalinger nytter det ikke, osv. Der blev indlagt en sådan mængde billetter, at dr. Jespersen fik en meget ringe mening om ugifte kvinders stilling, og en meget høj mening om sin egen evne til at bringe den slags sager i orden. Som befuldmægtiget for flere familier i staden Halkøbing på en af Danmarks mindre øer, valgte han efter moden betænkning en ansøgerinde, der udmærkede sig ved en fast håndskrift og gode anbefalinger, enligt stillet og 20 år gammel. Hans valg anerkendtes af hans frue, og sagen bragtes derefter i orden. Da Halkøbings lille postdamper den 1. november anløb havnen, medbragte den en sørgeklædt, lidt forlegen og en del forkommen ung person, frøken Elisabeth Due. Distriktslæge Jespersen mønstrede den unge pige, der stod foran ham, efter hans formening en net med en noget ubetydelig ung dame. Hun var af middelhøjde, slank og velbygget, let i hver en bevægelse. Hendes ansigt var smalt og blegt med regelmæssige træk. Hendes hår var langt, askefarvet og svagt bølgende, men det påfaldende i dette ansigt var den lidt bevægelige mund og øjnene. De sad i mørke omgivelser, overskygget af sorte vipper og var lysegrå. Et øjeblik klare, i næste øjeblik tilsløret. Det var øjne, der så meget, men syntes at kunne fortælle endnu mere. Dr. Jespersen lagde ikke mærke til dem. Han gentog sit en vakker, temmelig ubetydelig pige, uden at ane, at hun på samme korte tid havde værdsat ham med en hel del mere korrekthed. Thi Elisabeth Due var ingen ubetydelig ung pige. Hun havde en fortid fuld af kamp og en fremtid fuld af store forventninger. Hun mindedes en far, hvis håb om litterær hæder var glippet, og som var strandet i en lille provinsby efter et alt for lystigt ungkarleliv i hovedstaden. Han havde ægtet en provinsboghandlers eneste datter, og efter svigerforældrenes død overtaget forretningen. Hun kunne huske ham som yngre, da han var vittig, fri i sine anskuelser, underholdende, og som ældre, da han var sløv og fordrukken. Et halvbåren digtertalent, som havde manglet viljen og kraften, en fremskridtsmand uden planer. Og hun mindedes en fin kvinde med en ubøjelig viljekraft og en rigdom af dyb følelse, hendes mor, der havde styret forretningen, da manden faldt sammen, og havde holdt familien oven vande uden anden hjælp end den hendes kærlighed og forstand gav hende. Hun elskede manden, fordi han i sin tid havde løftet hende op af provinslivets ubetydelighed, og hun havde en mild forståelse af, at han nu selv var faldet som offer derfor. Til datteren satte hun hele sit fremtidshåb. Hun skulle erobre den plads i livet, som manden havde forskertset. Og datteren mindedes dette krav til sig. At blive til noget. Det havde holdt hende op i de lange år, hun tilbragte i et københavnsk pensionat, anbragt på billige vilkår, delt mellem skolearbejdet og husgerning. Kravet havde været i hendes tanker hver time på dagen, og ligge som en mare over hende om natten. Hvor det endnu stod underligt for hende, dette pensionatsliv, med sin samling af forskelligartede mennesker, der talte om ting, som lå over hendes fatteevne, der disputerede, gjorde kur, spandt intriger og nedlagde frøkorn i en sjæl, som senere skulle modnes før tiden. Og skolelivet, hvor hun sad som en fremmedfugl mellem flok københavnske pigebørn, der alle var ældre end hun. Hver havde sin kærlighedshistorie, talte om ting, hun ikke forstod, i hentydninger, som gled uforklaret forbi hendes barneøre. Disse pigebørn, som gjorde nar af hendes provincielle udtale, af hendes kjoler, som hendes mor havde syet, af hendes samvittighedsfuldhed og nervøse frygt. Disse pigebørn, som havde mistet barnets ligefremme væsen, uden endnu at have erhvervet kvindens takt. Hun huskede sin triumf over dem, når hun i timen var den dygtigste og blev rost. Men hun kunne endnu føle en kvælende modbydelighed, når hun erindrede den mørke skolestue, der vendte ud mod den gule bagside af et hus og lugtede af smørbrødspapir. Og så lyden af skoleklokken. Gudskelov, det var forbi. Den samme ubehagelige fornemmelse kom, når hun tænkte på den skumle spisestue i pensionatet med sit hjørnevindue, hvor hun sad de mørke efterårsaftener, mens endnu en lugt af måltidet tvævede over hende, og hun drømte om sin fremtid eller grublede over sin nærværende tilstand, bort fra hjemmet, der satte alt sit håb til hende. Hun havde ikke oplevet mærkelige ting. Hun var ikke blevet modnet gennem store begivenheder, men hun havde stået ved sin mors dødsseng i hjemmet, hvor værelserne forekom hende så forunderligt små og lave, møblerne så sørgeligt falmede og medtagende, og der havde hun lovet at påtage sig ansvaret for den rystende drukkenbold, der stod ved fodenden af sengen og bad om tilgivelse, uden at kunne love at ville forbedre sig. Og så mindedes hun endelig 2 år i den lille provinsby med de toppede brosten, hvorimellem græsset skød op, hvor alt var så tomt og åndløst. 2 år fulde af uafbrudt arbejde for at ernære sig selv og sin affældige far. Og dog selv midt i dette havde der været kamp frem mod målet. Ungdomsfrisk stræben fremad og tro på sit kald. Hun havde jo farens lyse hoved og morens evne til at elske og ville. En lys erindring fuld af taknemmelighed havde hun. Elinor Køng. Denne frit tænkende unge republikanerinde, som havde taget sig af hende og indpoget hende sine begreber. For hende havde hun læst sin første novelle. Elinor havde rost og dadlet og dømt den umulig, fordi hun manglede erotisk erfaring. Erotisk erfaring. Dertil havde hun aldrig haft tid. Og nu, i de sidste dage, farens død, friheden og ensomheden, pladsen i Halkøbing, hvortil hendes gode anbefalinger hjalp hende, håbet om, efter et par års forløb, at komme til Elinor, når den blev gift og bosat i hovedstaden. Endnu først et par års arbejde, og så den lyse fremtid. Så medbragte da Halkøbing postdamper en sludfuld novembermorgen frøken Elisabeth Due, sørgeklædt, lidt forlegen og meget forkommen, tarvelig af dragt og ikke i øjnefaldene af ydre, men ikke nogen ubetydelig ung pige. Det var en stokkonservativ, byrokratisk lille by, dette Halkøbing. Beliggende på en lille ø, sig selv nok, rig, selvtilfreds, sluttede den sig til den velbekendte trosartikel Frygt Gud, ær kongen og betal dine skatter til terminen. Borgernes edleste kappestrid gik ud på at overbyde hinanden i luksus, og der udvikledes i den anledning en ikke ringe pragt. Øens beboere regnede deres hjemstavn for den eneste beboelige plet i verden, deres klima for det bedste, deres lovgivning for den ypperste, og når undtages en trævende indrømmelse af, at handlen måske stod tilbage for Englands, så skulle man ikke kunne afdisputere en halvkøbingianer, at hans by jo var jordens midtpunkt. Øens ungdom gik ind i fædrenes forretninger, ægtede landets døtre, holdt på hinanden, spiste og drak vældeligt ved de store middagsselskaber. Øens stolthed var den største godsejer, grev Mogens Høgh. Men under hans stadige fraværelse indtrådte godset Viffertsholms ejer i hans rettigheder. For tiden besades det af enkefru von Platten, der havde en 20-årig søn Henrik von Platten. Dog var disse ikke øens eneste notabiliteter. Byfoden var kammerherre og ridder af Dannebrog. Også præsten var dekoreret. Han var yderst liberal, satte pris på lombre og gode middage og var meget afholdt i byen. Desværre søgte han bort. Kaldet var ikke stort nok til hans appetit. En anden stormagt i byen var Johan Lavby, redaktør af Halvkøbing-tiden. I sin ungdom havde han været vild republikaner, og det var ikke for hans dyders skyld, at han nødtes til at forlade hovedstaden og overtage redaktionen af Halvkøbings lille avis. Men i den fredelige by var hans omvendelse gået for sig. Han afsvor sine ungdomssønner og fuldendte forvandlingen ved at forlove sig med godsejer inde for en platens halvgamle selskabsdame, hvorved han gjorde sig meget vel anskreven. Han nikkede bifaldende, når byfoden kammerherr Rosen rystede på hovedet af grundloven og var stemt for prylestraffens genindførelse. At tænke sig, at Halvkøbing var blevet nødt til at sende en venstremand til rigsdagen. Men det var de dumme bønder, der havde sat valget igennem. Fraset valghandlingerne var byen kun hjemsøgt af én strid, den fortløbende uenighed mellem dens tre læger. På grund af sin alder og sin kongelige ansættelse beholdt distriktslæge Jespersen dog stadig overtaget. Han var ret dygtig, elskværdig og jævn. I hjemmet stod han under sin hustrus formønderskab. Min hustru, fru Jespersen. En stram, praktisk og bestemt lille dame, der i lighed med de fleste andre fruer i Halvkøbing, hvor regeringsformen var uindskrænket monarkisk og arvelig på spindesiden, holdt øje med mandens forretning, opdrog børnene, tog sig af lærerinderne, havde opsyn med byens velgørende stiftelser og havde rede på alt, hvad der hente alle mulige steder hos venner og bekendte, gjorde pæne selskaber, og da byfoden var enkemand, førte præsidiet ved kaffe- og chokoladeselskaberne. Til denne dames varetægt betroedes frøken Due, og en ængstlig moder kunne ikke have betroet sin uerfarne datter til nogen påpasseligere vogterske. Under hendes strenge øjnes lys begyndte Elisabeth Due sin beskedne gerning, og ingen anede, hvilke kække planer, der gemtes bag denne hvide pande. Nå, nu er præsten forflyttet, udbrød dr. Jespersen ud over sin Halvkøbing-tidende en morgen i slutningen af november. Fruen lod kniven, der havde afskrabet børnenes smørbrød, hvile og spurgte, er embedet godt? Det kan sgu sagtens være godt, men de teologer har herredag. Præsten er yngre end jeg. Se blot, hvor langt bedre i vej. Er der formand på kald? Ja, men han er uhyre gammel. De slipper naturligvis ikke de fede embeder, før de er både blinde og døve og stum. Doktoren var i afgjort slet humør og fortsatte brummende sin lektyr. Pludselig formildedes hans ansigt. Hæ? Grev Høgh kommer til øen? Denne gang faldt fruens kniv med et klask ned på smørbrødet. Men min Gud, kom og kræv ind, når den unge stamherre har også. Hun mønstrede i tankerne sin garderobe. Næ, alene. Er du vist derpå? Ikke engang søn? Nej, naturligvis, han kan da ikke forlade sin skole. Ja, hvor gammel kan han nu vel være? Søn? 15 år, tror jeg, måske lidt ældre. Nej, faren. Nå, omtrent 40. Bliver han her for længere tid? Måske. Halvkøbing-tiden er forbeholden. Gud ved jeg, hvad grund han kommer? Men det ved man heller ikke. Ja, Lavby kunne måske give oplysning. Ja, jeg skal spørge ham. Ja, så må du først og fremmest få at vide, hvilken dag grevet ventes, så du kan aflægge din visit før dr. Justussen. Ja, naturligvis. Og distriktslæge Jespersen trak sin frakke på for at gå ud og indhente oplysninger om den for øen epokegørende begivenhed. Det var mere end 10 år siden, grev Høgh havde besøgt sit gods Høgholdt, og hvilke beretninger havde ikke rygtet i mellemtiden bragt om hans udsvævelser og ekstravaganser. Hele øens befolkning, navnlig damerne, kom i febrilsk spænding, da meddelelsen om hans ankomst nåede dem. Grevinden havde man dog set, hun og hendes søn havde opholdt sig på Høgholdt nogle dage hver sommer, så var gården blevet befolket med skammererede tjenere og travle jomfruer. I haven så man grevinden og hendes søn. Herskabsvognene kørte en halv snes gange gennem byen. Efter 8 dages forløb forsvandt de så atter, og alt faldt til ro. Og nu meldte den velunderrettede redaktør, at grev Mogens Høgh selv agtede at besøge øen. Ja, han fortalte privat ham de talrige nysgerrige, der denne morgen kiggede ind på hans kontor, at greven sandsynligvis ville opholde sig der for længere tid. Jeg vil lige gribe fat i ordets grammarerede tjenere. Det optrådte også i forårsbølger, og der fik jeg ikke gjort holdt ved det, men nu synes jeg lige, at jeg må sige til jer, at det har ikke noget med skrammer at gøre. Det betyder pyntede tjenere i liberi med guldgaloner og bejmer og alt muligt pynt på. Det var altså sådan nogle tjenere, som grevinden havde med sig. Nå, og grevinden, spurgte doktoren. Han er altså hen hos redaktøren. Jeg vidste ikke med bestemthed, svarede Lavby, med en antydning af, at han vidste mere, end han ville ud med. Ved de bestemt, hvad dag greven kommer, man må? Jeg gør visit. Kommer konkurrenterne i forkøbet? Hvem har? Redaktøren knep listigt øjet sammen. Ja, man må vise en sådan mand sin agtelse, svarede Jespersen med værdighed. Nå, jeg forstår sig. Ja. Nej, jeg ved ikke dagen med bestemthed, men man har sine konnektioner. Og så snart noget vides med vished, så skal jeg her. Redaktøren omtalte ikke, at han allerede havde givet distriktslægens yngre kolleger samme løfte. Tak skal de have. Jeg gad vide, om greven vil omgås folk i byen. Det kan godt at vide. Han har sine luner. Men nu der grevinden ikke er med, kunne det jo være. Man sagde, det var hendes skyld, at de ingen omgikkes, da de boede her. De lever fremdeles adskilt. Ja, aldeles. Alverden giver hende ret, og man kan ikke nægte, men ja, hans liv er jo... Nå, men husk på, at han havde lyst til at blive her og bestyre sit gods, da hun fik ham til København ind til familien. De kan tro, den var jo morsom. Nå, og mellem os disse kolde fruens hæmmer er forfærdelige. Bor sønnen hos hende? Ja, naturligvis. Han kan jo ikke være hos faren. Nej, han holder sig til mig med. En stivstikker skal han være. Men ikke mine ord igen. Gud bevares. Nå, og så husker de. Ja, naturligvis. Adjø, doktor. Godmorgen. Samme eftermiddag sikrede fru Jespersen sig byens dygtigste sygepige. Og det er vist her, jeg lige skal sige til jer, at I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Jeg sidder og læser højt for jer her ved lørdag aften, og jeg er lige begyndt på den lille fortælling Tantalus kvaler af forfatterinden Ada Ravnkilde. Noget af det eneste, hun nåede at skrive inden sit spektakulære selvmord i 1883. Otte dage senere begyndte Greve Høgh at gøre visitter i de familier, som havde stået i forbindelse med hans far, og hvem han kendte lidt til fra sin ungdom. Byens rigeste skibsreder og købmand, konsul Nikolaj Hansen, gjorde selskab for Greve Høgh. Købmandshuset havde i lang årrække stået i forretningsforbindelse med Høgholds ejermand. De høje værelser var festligt oplyste, tykke brysler, tæpper, dybe, bløde stole, lange gardiner, geridonger med blomster, bogskabe med splint og nye bøger, kunstsager købt per kommissionær, opslået flyl, alt kom ilfo. Og den lille trivelige konsul vandrede op og ned af gulvet i sin splint og nye kjole, gnidende sig i hænderne og så efter, om nu også alting var i orden. Han rettede hister her på en lysmanchet, et bordtæppe eller en skammel, nød velværet omsørmumlen, det er godt, man har, som man har. Og fru konsulinden kom varm fra køkkenet med sit lange slæb over armen, rund, trivelig og veltilfreds som han. Den tid var glemt, da folk mumlede om, at hendes ægteskab var en voldshandling mod et hjerte, der var andetsteds bortlovet. Et 26-årigt ægteskab kan trække det skæveste forhold til rette. Nå, alt i orden, mor. Ja, om 3 minutter har vi den. Første vogn for døren. Præstens. Velkommen. Pastoren retter på det hvide halsbind under sin dobbelt hage og sukker, til han erindrer, at han skal forlade dette paradis. Drage ud på det ubestemte til folk, hvis madkunst han ikke kender. Han sukker af dig. Nu kommer vognene hurtigere og hurtigere. Byfoden med ordner på brystet og kammerherre nøglen ved baglommen med pipet manchetlinnet. Omhyggeligt friseret gråt hår, med majestætisk holdning og stiv gang, kavalerer til fingerspidserne over for det smukke køn. Og distriktslægen med sin pyntede frue og lærerinden, som beskeden trækker sig tilbage og ubemærket slutter sig til de unge. Nu åbnes døren vidt. Fru godsejer inde for en platen med søn. I hendes kølvand redaktør Lavby med forlovet. Fru von Platen var en høj dame mellem 30 og 40. De smægtende øjne overskyggedes af lange vipper, der lå mørke rande under øjnene. Tingen var grålig mat med den slags pludselig rødme, som tyder på svagt helbred. Hendes bevægelser var slæbende, og meget slæbende den moiré antik silkekjole. Kostbare kniplinger overalt og en ubeskrivelig fin parfume. Hør, noble breeding, viskede byfoden. Hendes søn var en høj, ung gentleman. Hans regelmæssige, ret smukke, men plumpe træk udmærkede sig ved en forunderlig dorskhed i udtrykket. Han lignede sin afdøde far, sagde man, og bag dennes rolige skal havde der skjult sig stærke drifter og en halvstarig vilje. For øjeblikket så man kun en enfoldig yngling med stive bevægelser, flipper, der generede, håret skilt fra panden til nakken, ulastelige fødder, hænder og lænder. Man ventede endnu på æresgæsten, drev hø. Stueuret faldt i slag til et kvarter over 6. Døren åbnedes. Herr Greven. En mand på omtrent 40 år, lidt over middelhøjde, slank og elegant. Et fuldendt smukt hoved, svært blondt hår, fuldskæg, blide lidt tilslørede blå øjne. Han gjorde en dyb bøjning selskabet rundt. Man blev præsenteret. Udveksling af ære og fornøjelse. Mine herrer, vil de behage at tage damer til bords? Greve Hø sad omtrent midt for bordet med værtinden på højre hånd, fru von Platen, der var ført af værten, på venstre. Konsulen havde ordnet det således, fordi godsejerinden var den eneste af damerne, greven kendte lidt til. Han og fru Platen var midtpunktet for selskabets opmærksomhed. Konsulen satte vinkaraflerne i gang. Hans hvide vest svulmede af stolthed, da han lod blikket glide hen over sit selskab. Han mindedes den tid, da han stod som simpel kommis. Elisabeth holdt sig tavs og beskeden. Hun havde ved et tilfælde fået plads skrås over for æresgæsterne, og de optog snart hendes udelte opmærksomhed. Hun kendte det øvrige velfornøjede, tykkende og drikkende selskab, men disse var nye, og det morede hende at jagtage deres minespil, deres bevægelser og opfatte brudstykker af deres ligegyldige passiar. Jeg antager, det kun er for kortere tid, de opholder dem her på øen, spurgte fru von Platen, men smægten, som klædte hende godt. Nå, tværtimod. Det er sandsynligt, at jeg bliver her for bestandig. Mon Dieu, er det deres mening? Hvorledes vil de kunne udholde et ophold herovre? Ja, jeg ser dog, de lever. Er kun halt. Og alene for min søns skyld. Han fængsler mig hertil. Han vil jo absolut blive her og selv øve sig i at styre gården. Jeg kan ikke lade ham være alene her. Men når han gifter sig, flygter jeg øjeblikkeligt. Jeg forstår ikke, at et menneske, der ikke behøver det, kan holde ud på en så lille plet af jorden. Nå, hvorfor ikke? Jeg har ikke lige så godt som andre steder, man kan spise, drikke, sove, tale, også her. Hvad er der mere? Man må dog. Resten tabte sig en mumlen. Så hørte hun igen Greve Høs rolige stemme. Men dette sted har for mig den særegne tiltrækning, at det er her, min slægt har levet. Ria Kysa. Ikke andet end dette. Hendes opmærksomhed forblev fasttryllet ved Greve Høs person. Hendes tanke stræbte efter at trænge ind i og analysere ham. Hans væsen var langt fra hovmodigt eller tilbageholdende, snarere åbent og imødekommende, kun med et lille spor af træthed og sørgmodighed. Men denne ligefremhed var ikke nogen førstehånds naturlighed. Den var tilresoneret og skjulte en arrogance, der var større end fru von Platens. Hun sagde sig selv dette, endnu før desserten kom på bordet, og hun dømte ham strengt, fordi hun var ung. Selvom han på mange måder finder sig til overs i verden, selvom hans fødsel og opdragelse har stillet ham i et skævt forhold til livet, så er hans overmodige bitterhed dog ikke andet end pjalteri. Naturligvis blev der holdt taler, først for hædersgæsterne, øens stolthed, dernæst for præsten, som skulle forlade den, fordi kaldet førte ham andet sted hen, så for redaktøren og hans unge brud, der blev takket i andre skåltaler. Greve Høs var den korteste, og præstens den længste. så drak man private glas med hinanden, gensidig i hæderens og agtelsens bæger. Greve Høgh udbad sig den ære at hilse på den unge von Platten, og de to adelsmænd tømte med lige alvor glasene, holdt dem op, drejede dem ind imod sig og bøjede sig med værdighed ud over dem. Elisabeth følte en stærk trang til at le. Hun bed sig i læben og lagde ikke mærke til, at Greve Høghs blik i dette øjeblik ramte hende, og et par sekunder hvilede uforvendt på hendes ansigt, mens han, ligesom en slags åndsfraværelse, lod den frugt, han alt havde ført halvvejs op til munden, synke ned på sin tallerken. Man stod i samtalende grupper og balancerede med kaffekopperen. Redaktøren, der droges til al mulig fornemhed som jernet til magneten, havde haget sig fast i Greve Høgh og indledt en samtale, der blev ført med stor iver fra hans side. Han var plump bygget, havde tæt krøllet brunt hår, tyrenakke, runde skuldre, svære læber og brede hænder, hvormed han gestikulerede ivrigt. Han var højttalende og insinuant, ja, servil. Hans modpar var rolig, blidtalende, med lange hænder, en slank, næsten kvindelig fin bygning og et koldt blik. Redaktørens stemme bullrede gennem værelset og tiltvang sig ved sin styrke opmærksomhed for, hvad han sagde. Man begyndte at tie for at lytte til de to herres samtale. Når sagerne står således, sagde greven, hvis stemme skønt dæmpet var tydelig og måtte kunne høres i større forsamlinger end denne, så forstår jeg ikke, herre redaktør, at Højrepartiet herovre ikke fik sit valg sat igennem. Det er landbefolkningen, herre greve. Den lader sig lede af sine partifæller, fordi disse også er den standsfæller. Vor kandidat er den fremmede. Der i ligger ulykken. Kunne vi opstille en mand af jordejerklassen, som de kendte lidt til eller havde respekt for? Ja, hvis en mand som de her greve... Nå, gør guderne bevare mig, svarede greve Høgh med et skuldertræk, som lignede en gysen. De er aldeles ikke politikere. Nå, det er så mentalt. Jeg siger, lad den regere, der har lyst. Jeg under ham med glæde både æren og fornøjelsen. Har han massen på sin side, så meget desto bedre. Majoriteten er den eneste reelle magt, der eksisterer. Den, der har de fleste stemmer, har faktisk ret. Det gav et sæt i redaktøren. Nå, herre greve, de kan umuligt mene, en mand af deres dannelse og samfundsstilling, det er abnormt. Jamen, hvem siger den, at jeg ikke er abnorm? Spurgte greve Høgh med et smil, der synes at kunne spalte redaktøren i to stykker, hvor tyk han end var. Jamen, flertalsherredømme, træsko regimente, jamen umuligt, det mener de ikke. Gør jeg ikke? Han spurgte, som om han med et var blevet nysgerrig og ønskede oplysning. Jamen, hvad ellers? Hvilken anden magt vil de opstille? Intelligens, som vil og må sejre. Intelligens? Vi taler ikke om, hvad der må og bør, men om, hvad der kan. Intelligensen vil stadig komme til kort. Tror de nogensinde, at broderparten, nej, tiende parten af menneskene, vil blive intelligente? Men, afbrød redaktøren ham ivrigt, det behøves jo heller ikke. De så var intelligensen jo majoritet, men den kan sejre som minoritet ved den i den iboende kraft. Greve Høgh trak øjenbrynene i vejret. Derpå begyndte han med slæbende stemme, som om han repeterede en kedelig lektie. Deres bevisførelse går i ring. Intelligensen skal sejre kvæg intelligens, ikke ved magt, men dumheden ved kvæg dumhed aldrig lade sig overbevise, altså kommer intelligensen til kort. Følgelig, gentag selv min forrige sætning, jeg hader gentagelser. Og han drak langsomt sin afkølede kaffe af den gennemsigtige ægskal af en kop. Men så fortsatte han med pludselig liv. To udveje. Hug pøblen ned, eller lad den herske. Derpå med stedse svage og betoning. Ja, det første kan intelligensen ikke vælge. Følgelig, lad pøblen regere. Redaktøren stod forbløffet. Elisabeth kunne ikke lade være med at more sig derover, men på samme tid råbte i hende, det er usandhed, hvad han siger. Vold eller eftergivenhed er ikke alternativet. Men han er en pjalt, en utålelig skeptiker. Disse tanker beholdt hun imidlertid hos sig selv. Nogle af herrerne forlod værelset for at ryge og spille lomper i konsulens kontor. Et par foretræk at blive hos damerne. Blandt disse var greve Høgh, som lænede sig til den chaiselong, hvorpå fru von Platten sad. Den unge von Platten og redaktøren, som ikke mente, at han burde forlade sin kæreste et minut. Grev Hø og fru van Platten fortsatte halvhøjt deres slæbende konversation, mens de forgyldte visere på det store marmorur langsomt angav tidens gang. Da Grev Hø afbrød sig selv midt i en sætning for at spørge, hvem er den unge sørgeklædte pige med det blonde hår, som står ved bordet og bladrer et album? Hun har mørke øjenvipper med lyse øjne. Fru van Platten så sig ikke i stand til at give oplysninger derom. Hun så hende selv for første gang, og mindedes ikke præsentationen, men Henry vidste det måske. Henry? Og hun vinkede ham til sig med sin vifte. Den unge mand bøjede sig over moren. Hans øjne oplivedes, da de hvilede på hende. Hvem er den sørgeklædte unge dame, som nu står og taler med fuldmægtig Hansen? Henriks blik fulgte et øjeblik den angivne retning. Det er frøken Due, den nye lærerinde her i byen. En guvernante her i byen, frøken Due, gentog fru von Platten henvendt til sin kavaler. Ja, så. Hun er smuk. Det var ikke forhen faldet Henrik von Platten ind, men da han nu atter lod blikket hvile på den unge pige, så han det samme. Men da Elisabeth denne aften gik i seng, tænkte hun på, at det ville have moret Elinor, om hun havde set dette selskab, navnlig hvorledes Grev Hø kunne kokettere langsomt med fru von Platten. Det traf sig således, at frøken Due var ene hjemme, da Grev Hø et par dage senere aflagde visit hos distriktslæge Jespersens. Hun var i det hele taget meget ene. Doktoren, der havde stor praksis, var sjældent hjemme. Fru Jespersen anså en dag for spildt, når hun ikke havde tilbragt en hel del af den hos venner og bekendte. I dag var hun gået til et møde i foreningen med formålet at beskytte unge mejersker på større gårde. Man havde fået tilsendt en stor bunke årsberetninger, prospekter og planer. Disse bøger skulle nu sendes øen rundt, hvilket antoges at ville have stor og indgribende betydning for mejerskernes fremtid. Elisabeth sad i dagligstuen, fordybet i en bog, da greven trådte ind. Hun blev lidt utålmodig over forstyrrelsen, men betænkte, at besøget ville være forbi, så snart greven hørte, at hverken vært eller værtinde var til stede. Hun kunne ikke vide, at han, når han engang havde fortsat sig at ville tilbringe eftermiddagen i doktorens hus, sandsynligvis ville være blevet der, selvom han havde fundet det tomt. Hun overraskedes derfor, da han uden at bryde sig om hendes erklæring, satte sig ned og røbede det som sin hensigt at blive. Hun blev forlegen, men det gik hurtigt over. Ti var end den fuldkomne ligefremhed i grevens væsen ikke ægte, nødte den dog andre til at slå ind i samme tone. Doktoren i praksis og fruen i foreningen til unge Meierskers beskyttelse. Han lå. Meierskers? Hvad i alverden skal de beskyttes mod? Mod overgreb, antager jeg. Fra deres husbundsside, eller... Nå, mod verdens ondskab og forfalskning og smørfarve. Skal de ikke også i foreningen? Nej, sagde hun muntert. Jeg er bange for, at jeg vil føle mig lige så ilde til mod i mødet som mejerskerne, når... Hun stansede. Hun blev bange for at være for dristig. Nå, når damerne tager sig af dem. Han lå af der på en egen gudlidende måde. Efter en lille pause fortsatte han. Jeg forstyrrer dem i deres læsning, da jeg kom. Hvad lektyre kan man få her? Alt, antager jeg, når man har råd til at købe det. Det var Shakespeare, jeg læste. Hvilken helt eller fyrste fortrængte jeg da af deres tanker? Coriolan. Men hvorfor læser de om ham? Han var en fantast. Læs om Richard den 3. Det var en klog mand. Han forstod at benytte sig af folks lette instinkter. Det er en stor kunst. De begyndte at tale om Shakespeare. Hun havde intet mod emnet, men grevens måde at tale på var højst besynderlig. Hans tanker vandrede ideligt fra en genstand til en anden, og han hengav sig med planløs lunefuldhed til et hvert af sine indfald, efterhånden som de dukkede op i hans hjerne. Han udfoldede på denne måde et betydeligt kendskab til emnet, men syntes lige så lidt at ville stille sine kundskaber til skue, som at være forundret over hendes. Hun fristede til at tro, at han, om tilfældet havde madet det så, ville have konverseret en malkepige akkurat på samme måde, uden at bekymre sig om, enten hun kunne følge hans tanker eller ikke. Hun følte sig fuldkommen rolig. Men efterhånden gik han over til et drillende angreb og æggede hende, som ved en usynlig magt, til en varme, som hun ellers sjældent røbede. Det ene ord tog det andet. Hans angreb blev stedse skarpere, og hendes iver gik over til forargelse. Hun stræbte at erindre sig, hvem han og hvem hun var, at de var hinanden fremmede. Men lige så sikkert som hendes oprindelige ro var gået i brand, var det hende nu umuligt at slukke. Nej, kort sagt, når alt kommer til alt, keder al læsning mig. Ikke selve den proces at følge ordene og linjerne, men at skulle pånødes alle disse dogmer, systemer og livsanskuelser, alt det, der vil påtvinge mig en mening om ting, der er mig fuldkommen ligegyldige. Og hvad må så digterne behandle, når de skal undgå alt, hvad der er på dagsordenen? Poesi, lægevidenskab og agrariske spørgsmål er ikke digtning. Vil de have den tyske romantik om igen? For mig gerne, hvis den ikke var så dum. Hun følte sig mere og mere nervøst anspændt. Hvad læser herr Greven? Nå, ikke meget. Shakespeare for eksempel. Og han lærer dem intet. Lærer mig? Hvad skulle han lære mig? Er vi til trods for al den usselhed, vi ser i livet, og til trods for hverdagskævlet, hvor i det er vores pligt at leve, bør tro på det gode og det sejr. Gode og det sejr? Jeg beder dem. Sæt dog ikke Shakespeare i system. Gode og det sejr. Hvad vil det sige? Vi ved ikke, hvad det gode er for noget. Jo, vi ved. Hvad er det? Hun fortrød bitterligt den vending, samtalen havde taget. Hun fandt sig lokket i en fælde og harmedes på sig selv og på ham, der havde lavet hende føle sig så tryg for til sidst at føre hende på glatis. Men hvor var det muligt at tillægge denne planløshed og ligegyldighed nogen hensigt? Hendes nervøse anspændthed gik over til en blanding af ærgelse og usikkerhed. Hans smil gjorde hende forlegen. Alt, hvad der kan fremme menneskeslægtens lykke, sagde hun.
Og hvad bliver der af min egen så længe?
Hun stammede. Jeg mente, sagde hun, at vores virkelige lykke består i arbejdet for de andre. Det hele.
Nå, for mig gerne. Lad dem arbejde, der har lyst dertil. Chacun som gud. Hver sin lyst. Det er nemmere at lade være.
Helt lade være arbejde?
Ja.
Alle, som ikke behøver det.
Jeg har brød og klæder,
og jeg indser ingen grund til, at jeg skulle give mig til at hugge brænde. Jamen, hvis alle resonerede således, jamen det behøver de ikke. Det gør de ikke. Jeg gør det, og min livsanskuelse er lige så berettiget som hver andens. Men kan den være lykkelig?
Lykkelig? Men hvor skal jeg vide det? Om jeg er lykkelig, er forresten et samvittighedsspørgsmål, som jeg ikke behøver at besvare.
Og vores pligter mod andre? De hører jo, jeg anerkender intet pligtsystem. Jeg har den opgave at holde mig for andre. Lad være at plage dem. Det er en simpel refleks af mit ønske om at blive fri for at plage sig dem. Jeg tror, at denne lære ville være meget fordærvelig at følge, hvis alle... Jamen, mon Dieu, hvorfor skal absolut alle hylde den enkeltes meninger? Jeg er ingen missionær. Jeg omvender ikke børn og umyndige i ånden. Jeg taler om én ting. Man kunne også tale om vejret og toiletgenstande. Jeg optager aldrig andres meninger. Ønsker heller ikke, at de skal optage mine. Og, her slog han atter over i den spøgefulde tone, der i et nu for jo det pinlige indtryk, samtalen havde gjort på hende... Jeg er i det hele taget slet intet aktiv medlem af samfundet. Jeg er ikke så meget som Tamar ubeskyttede Majersko. Han lå. Samtalen var havnet i sit udspring og vendt til en spøj. Hun drog et lettelsens suk og genvandt sin ro. Og jeg skal lige fortælle jer, at I har skruet ind på Radio 24/7 her lørdag aften. I lytter til programmet Farao Cigarer. Det hedder det, fordi jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder og læser klassisk litteratur for jer hver lørdag aften. Og i aften drejer det sig altså om fortællingen Tantaluskvaler af Ada Ravnkilde, en ganske ung kvinde, som tog livet af sig som 21 år, efter hun havde skrevet tre fortællinger, hvor jeg denne her Tantaluskvaler, som I måske allerede kan høre, er ret fremragende skrevet. Og jeg det hele taget ytrer nogen mening, fortsat greven, er det fordi, jeg holder meget modsigelse. Det var en usædvanlig smag. Jeg er bange for, at modsigelse mishager den lige så meget som de fleste andre mennesker, og fortrød allerede, at jeg havde modsagt den. At tværtimod, jeg elsker modsigelse, men ja, det er sagen, jeg hader modstand. Comprenez-vous? Forstår de? Det forekom hende, at han gav hende nøglen til sit væsen. Det er meget uheldigt, svarede hun, for man møder meget modstand her i verden.
Nå, det gør man. indtil man bliver så fornuftig aldrig at ville andet end det, man kan. Hvem bliver så fornuftig? Nu er jeg meget få. Det udkræver en lang proces. Først er man ung og tror at kunne alt. Så lærer man møjsommeligt sine grænser at kende. Lærer at beherske sig. Men er man først nået så vidt, at man indser, at alt er ligegyldigt, vender man tilbage til den primitive tilstand og kan alt, hvad man vil, fordi man overhovedet ikke mere vil noget. Vil det sige, at man tør give sig lov til alt, fordi man ikke har lyst til noget? Ja, omtrent. Ja, de vil indse, at så vidt er der få, der når. De kan tilføje heldigvis. Men sig mig, hvor hans tanke gjorde her et uforudset spring. Hvorledes er de kommet her? Hvorfor er de egentlig her? Hun misforstod ham. Nej, jeg lærer inden for børnene. For første gang i sit liv måske følte hun sig trykket af sin livsstilling. Nå ja, det vidste jeg forresten. Det var ikke det, jeg mente. Der forstod hun ham. I det samme åbnede døren, og fru Jespersen trådte ind. Hun havde tilfældigt erfaret, at Greve Høgh var i doktorboligen. I samme nu havde hun ladet årsberetningerne synke ned i forglemmelsens skød, havde iført sig sin hat og var mere løbet end gået hjem. Hun grebes af en levende taknemmelighed mod forsynet, da hun så, at han endnu var der. Fra det øjeblik, fru Jespersen trådte ind, henvendte Greve Høgh sig udelukkende til hende, og da Elisabeth i nogen tid havde været tavs tilhører til deres samtale, bemægtigede hun sig ubemærket sin bog og trak sig tilbage til sit værelse. Men hun formåede ikke med tilstrækkelig andagt at følge digterkongen. Hun lagde bogen til side. Efter kort betænkning tog hun sin pen og begyndte at skrive. Indtrykket var friskt, billedet klart. Hun syntes, at måtte kunne fængsle det. Men hun stod så hjælpeløs, som maler kan stå over for et ejendommeligt udtryk i et ansigt, som han ikke kan påvise i nogen som helst bestemt linje, og som dog giver ansigtet dets karakter. Hun lod forbavset pennen synke og udbrud. Men er det da muligt, at smigret forfængelighed kan forvirre ens hoved således? Ja, det er nok muligt. Henrik von Platen var i den alder, da en yngling kan elske en hvilken som helst kvinde, ikke på grund af et særligt fortrin hos hende, men på grund af sin egen trang til i det hele taget tilbede et væsen af et andet køn. Han havde ifølge sit eget udtrykkelige ønske tilbragt så godt som hele sit liv på sin tilkommende ejendom, hvor han alt nød tilfredsstillelsen af at føle sig som jorddrot. Men i den lille by, hvor han huskede alle de unge piger af familiens omgangskreds som små og uartige, kunne han ikke gribe sig den illusion, der nødvendigt hører til en 20-års forelskelse. Og han havde derfor nået sin nuværende alder, uden at have fundet nogen kvinde, som han kunne ofre sin første kærlighedsbegejstring. Der var det. Han traf frøken Due. Først havde han behandlet hende med den blanding af sky kejtethed og adelstolt overlegenhed, som var ham egen. Men Greve Høghs ord havde revet sløret fra hans øjne. Da denne mand, som for ham repræsenterede alt, hvad der i verden kan besides af erfaring og smag, udtalte sit "hun er smuk", havde han set på hende og for første gang forstået begrebet kvinde. Og han overgav sig øjeblikkeligt til en heftig forelskelsesangst og lyst. Da det tunge blod i ham først satte sig i bevægelse, foregik forvandlingen hurtigt og sikkert. Han overgav sig med den samme ængstlige henrykkelse som den, hvor med en ung pige i badedragt første gang overlader sig til vandet og mærker, at det kan bære hende. Det berøvede ham i enkelt øjeblik åndedrættet, men selve svimmelheden var ubeskriveligt behagelig. Det daglige liv i hjemmet blev ham da pinligt. Han kunne ikke være ene til en hvilken som helst tid, og ensomheden drog ham til sig med uimodståelig magt. Han gik da gerne på jagt, men kom lige så ofte hjem med en tom taske. Havde han skulle gøre regnskab for, hvad hans tanker drejede sig om, mens han gik i skoven, kunne han ikke med sandhed have nævnt Elisabeth Dues navn. I virkeligheden gled hendes person bestandig ud af hans bevidsthed og lod blot det store, udgrundelige forhold tilbage, at han elskede. Han kunne kort stund kalde hende frem for sin erindring, når han gentog Greve Høghs ord: "Hun er smuk." Men i næste øjeblik var hun bort for ham og lod ham alene tilbage med kærlighed. En gang imellem kunne så pludselig det spørgsmål komme op i ham: elskede han virkelig?
Under tiden synes han da, at han ikke gjorde det. Det var, når han nylig havde været sammen med hende. Men når tiden så til et nyt møde nærmede sig, var han atter vis i sin sag. Jo, han elskede. I hendes nærhed var han da så ubehjælpsom, at han fortvivlede derover. Men det blev aldrig bedre. Det var en stille frostdag i januar måned. Elisabeth Due gik langsomt hjemad mod staden Halkøbing, ene som hun helst ville være på sin spacereture, hensunken i nydelsen af den skønhed, der omgav hende. Vandet lå spejlstille, næsten hvidt under den klare frosthimmel. Markernes snetæppe funklede i sollyset. Buske og træer bøjede grenene under deres bløde byrde. Hvert hus, hver genstand tegnede sig frit i luften med snelagets afrundede linjer. Den fasttrampede sne på vejen knirkede svagt, ellers var alt så stille, at hun trods afstanden hørte de regelmæssige skulp af de lange bølger, der sagde gled op på strandbredden. Hver tanke i hende stræbte mod ro. De fulgte ingen bestemt retning. Hun nød nuet, sit sunde blods regelmæssige løb. Fortid og fremtid var forsvundet af hendes tanker, planer og ønsker forlod hende. Hun levede. Andet vidste hun ikke. Hun hørte ikke den lette, skarpe lyd af hovslag bagved sig, og lagde ikke mærke til rytter og hest, før i det øjeblik, de passerede tæt forbi hende. Der så hun, at rytteren var Greve Hø. Men hun tvang sin opmærksomhed bort fra dette. Instinktmæssigt gav hun nødig slip på et øjeblik, hvor livet har så få, og som kun findes, så længe lidenskaben ikke i en eller anden form har nået sindet og oprørt det. Men et andet, endnu stærkere indtryk tvang hende til at afryste sin selvfordybelse. Greve Hø havde standset sin hest, svunget sig af sadlen og stod med et par skridt ved siden af hende med tømmen i den ene hånd, den anden løftet til en hilsen. Hun havde læst noget sådan før i tyske noveller, hvor unge baroner svinger sig af hesten for i skovensomheden at underholde sig med en nydelig landsbypige, der plukker bær i en pyntelig kurv. Men her på den åbne landevej på en ø med den mest prosaiske af alle prosaiske befolkninger, passede den halvgamle adelsmand og den lille guvernante for skikkelige spidsborgers børn ikke i billedet. Jeg så dem gå her og nyde livet. Jeg fik en pludselig lyst til at prøve det sammen. Skønt, jeg ved med mig selv, at det er umuligt. Men de kan det mindste tillade mig at forsøge. Hun indså, at et ligefremt væsen ville være det ene fornuftige. Forlegenhed og snæberi ville gøre situationen utålelig. Desuden, jeg var en tilhørt jo ham såvel som hende. Hans indfald var hende strengt taget heller ikke imod. Hvorfor skulle man ikke sætte sig ud over dum konveniens og følge sin tilbøjelighed? Hvor er ved de at hernød livet? Spurgte hun. Når jeg kunne se det på den. Således går man ikke for at tage motion eller skynde sig til et bestemmelsessted. Så langsomt går man, når man nyder sig selv og den fuldkommende ro. Ikke sandt? Hun svarede undvigende. Kender de da denne nyden? Har kendt. For 25 år siden, længe før de blev født. Ja, som 15-års dreng kunne jeg drømme, være lykkelig og nyde. Ils sont passés, ces jours. Ja, de er for længst forsvundne de dage. Er der med dem lykken forbi? Men det vil jeg ikke sige. Man har jo øjeblikkets berusning. Men det er det, livet kan byde. Det var en sørgelig filosofi. Filosofi? Hans blik fik et på en gang skælmsk og spottende udtryk. Til hvilken skole har jeg den ære at høre? Lad det blive en græsk. Jeg foreslår den kyrenæiske. Jeg kender den ikke engang, svarede hun. Nå, det skade, for den var fornuftig. Men vent lidt. Han tog. En bondepige arbejdede sig op ad bakken imod dem og gik dem forbi. Ja, her har hun jo fået sin sag for. Det er en værdig duel, denne her. Jeg håber, I kan se, at det her er fantastisk skrevet af en 20-årig pige. Helt fantastisk. Så meget erfaring har hun vel egentlig nok ikke haft. Det tror jeg ikke, det er der ikke noget, der tyder på. Men hun har haft øjnene med sig, det må man sige. Jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg vender jo tilbage efter nyhederne og fortsætter med Ada Ravnkildes Tantaluskvaler.
Du lytter
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.